I sommer der havde jeg en af de der oplevelser, man har en gang imellem i livet, hvor man skal træffe et valg, og i forbindelse med det valg, jeg skulle træffe, som det var måske ikke liv og død valg, men det var dog trods alt et valg, som kunne få betydning for dele af min fremtid, så havde jeg på forhånd en fast idé i hovedet om, hvad jeg gerne ville, og hvordan hvad udfaldet skulle blive af det valg, jeg stod overfor. Men når jeg så begyndte at tænke lidt over det, og også begyndte at bede lidt over det, så blev jeg mere usikker på, om min første indskydelse, og min umiddelbare indskydelse, var den rigtige. Og det er sådan set baggrunden for prædikenen i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle se lidt på de her skelsættende valg, som vi står overfor i livet. Det er måske ikke valg, vi har hver dag, men det er valg, vi har med jævne mellemrum. Valg, som har betydning for vores fremtid, og som er med til at tegne og bestemme den vej, vi kommer til at gå. Og det er også med til at bestemme, hvordan det kommer til at gå. Og de her valg, de er jo rigtig vigtige for os og for dem, vi er sammen med. Og derfor er det også vigtigt, at vi træffer gode valg og rigtige valg. Og til det har vi brug for hjælp. Der har vi brug for en Gud, der kan guide os. En Gud, som elsker os, som vil det bedste for os, og som ønsker at vise os, hvad for en vej vi skal gå, og hjælpe med det. Så det er mit håb og mit ønske for den her prædiken, at vi må få styrket vores tro. Styrket vores tro på en Gud, der vil det bedste for os. En Gud, der elsker os og som ønsker at hjælpe os. Og styrket vores tro på, at vi tør vente på hans svar. Og vi tør gå den vej, som han siger, vi skal gå. Eller som han beder os om at gå. For det kan godt kræve et troskridt. For at vi kan forstå det her dilemma, vi kan være i med skelsættende valg, og for at vi kan også sådan forstå sådan den store scene, både vores egen sådan menneskelige scene, men også den åndelige scene eller Guds verden, så har jeg valgt at dele det op i to afdelinger. Først skal vi se lidt på os mennesker. Hvordan er det, vi træffer valg, ud fra hvilke præmisser, ud fra hvilke baggrunde, og hvad er det, der er vigtigt for os, når vi træffer valg? Hvad er det, der styrer vores valg? Og så prøver vi at vende bøtten rundt, og så kigge bagefter på, hvad er det, der er vigtigt for Gud, når vi skal træffe valg? Hvad er det for nogle tanker, der er vigtige for ham? Hvad er det, han vil sige til os? I kombination de to imellem, så får vi et godt udgangspunkt for at træffe gode beslutninger. Jeg har delt mennesket op i tre arketyper, som jeg har karikeret lidt, for at vi måske kan genkende os selv i en eller flere af de her arketyper. Og jeg har kaldt dem den egenrådige. Min kone mente nok, at hun burde skrive den del. Den desperate og den kyniske. Og dem vil vi prøve at kigge lidt på nu. Den egenrådige starter vi med. Når den egenrådige står over for et skelsættende valg, så lytter han først og fremmest til sig selv. Han spørger måske nok, eller snakker måske nok med nogle venner. Måske også med noget familie. Og det kan også godt være, at han beder Gud om vejledning. Men inderst inde, så har han allerede på forhånd truffet sin beslutning. Han ved, hvad han vil, og det gør han. Han er vant til at træffe beslutningerne selv. Den egenrådige er nok beslutsom, men hans problem er, at han baserer sin valg udelukkende på sin egen dømmekraft. Og dermed så lukker han os af for Guds vejledning. Konsekvensen af det, det er et liv baseret på egne valg, nogle gode og nogle dårlige. Et liv som kongen på eget slot. Et liv i stolthed. Men også et liv uden den velsignelse, der følger, når vi lytter til Gud. Den egenrådige lytter til sig selv og mangler ører til at høre, hvad ånden siger. Hans problem er, at han er stolt, og hans stolthed har gjort ham hård. Så ja. Og den illustration, jeg har sat på den egenrådige, det er den her hånd med en by, et kongerige, som han selv holder. Han holder selv sit eget liv, sin egen verden i sin egen hånd. Den næste type, næste arketype, det er den desperate. Den desperate søger Gud af hele sit hjerte, når han står over for et skelsættende valg. Han beder og beder Gud om at give ham det, som han så inderligt ønsker. Men han får ikke umiddelbart noget svar på sine bønner. Han bliver utålmodig og bekymret. Jeg skal vælge nu, ellers er det for sent, siger den desperate til sig selv. Så er huset solgt, så er pigen rejst, så er uddannelsen startet. Sådan en gylden mulighed skal man slå til på. Jeg må gøre noget nu. Han beder fortsat, fordi han ved, at det er rigtigt at bede. Men i sin desperation har han allerede besluttet sig for, hvad han skal vælge. Og dermed er han ikke længere åben for, at Gud kan tale til ham. Han handler i affekt, og hans valg er dybest set et udtryk for manglende tro. Tro på, at Gud har styr på hans liv. Tro på, at Gud vil ham det bedste. Tro på, at det kan betale sig, at det er værd at vente på Guds svar og Guds vejledning. Dermed mister den desperate Guds svar i et skelsættende valg. Og dermed mister han også den velsignelse, der følger med, når vi overgiver vores sag til Gud. Hans problem er, at han lever i sine følelsers vold, og han handler ud fra bekymring. Vi rykker videre til den tredje arketype. Den tredje arketype, det er den kyniske. Når den kyniske står over for et skelsættende valg, er han på forhånd kørt fast. Han bærer nemlig rundt på en tung bagage af skuffelser, som tynger ham. Skuffelser over tidligere fejldisponeringer i sit liv. Og skuffelser over, at Gud ikke har svaret på hans bønner. Det nager ham. Og naget har slået rødder i hans hjerte, og det har gjort ham kynisk. Det var illustrationen til den desperate. Og det er illustrationen til den kyniske. Den tager vi om lige om lidt. Men det sidste stykke slik illustrerer meget godt den desperate. Man ser den der sidste bolcher, der er tilbage. Og man uden at kigge sig omkring og så videre, skynder man sig at tage det bolcher. Den kyniske oplever det her nag inde i sig over skuffelser, over at Gud ikke har svaret på hans bønner, i hvert fald ikke svaret sådan, som han ønsker det. Og naget det har vokset og slået rødder i hans hjerte, og det har til sidst gjort ham kynisk. Så når kynikeren står over for et skelsættende valg, så siger han på forhånd, Gud er ligeglad med mig. Gud har ikke noget godt til mig. Gud er en hård dommer. Derfor orienterer kynikeren sig væk fra Gud. Der kommer alligevel ikke noget godt fra den front. Jeg klarer mig selv. Og dermed så lukker kynikeren af over for Guds ledelse. Og den bitre rod, som tidligere skuffelser har sat, den får igen lov til at vokse sig dybere og dybere ned. Kynikernes problem er, at livet har budt på mange skuffelser, og de mange skuffelser har ført en bitterhed med sig. Og illustrationen, kan du hjælpe mig med den, Jørgen? Tak. Illustrationen er et skilt med en rundkørsel. Kynikeren, han bliver ved med at køre rundt og rundt og rundt om sig selv, om sin egen rod af bitterhed, og han kommer ikke ud af den rundkørsel, han kommer ikke ud i verden. Han kommer ikke ud af de veje, som ellers kunne føre videre ud af rundkørslen. Han sidder fast. Det er alle sammen tre typer, man nok ikke lige umiddelbart har lyst til at vælge en af. Men hvis vi skal være ærlige, så må vi også se på vores liv, at vi desværre har en tendens til at træffe dumme beslutninger og dårlige beslutninger. Og vi kan ikke overskue konsekvensen af vores beslutninger. Vi kan ikke se ind i fremtiden. Vi kan ikke se altid, hvad der er bedst for os. Og derfor så har vi brug for at åbne os op over for Gud og sige til Gud, vil du komme mig til hjælp? Vil du hjælpe mig over for det her skelsættende valg, som jeg står i? Og vil du tale til mig, så jeg kan forstå det? Og vil du give mig hjælp og tålmodighed til at vente på dit svar? Og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på nu. Hvad er det, Guds svar er til os i de her situationer? Og vi skal læse fra salme 37, vers 1-11. Det er en salme af David. Og det er en salme, hvor David han forholder sig til det her problem, det er, når man kigger på verden omkring sig og kigger på sine medmennesker. Og så kan man se, at der er nogle mennesker, som lever fuldstændig egoistisk. Måske helt decideret ugudeligt, men i hvert fald udelukkende på egne præmisser, som alligevel har masser af succes, som gør det rigtig godt, som måske er rige eller på andre områder har klaret livet rigtig flot. Og så det dilemma, det kan være, når man så begynder at sammenstille det med ens eget liv, hvor man selv synes, at man i hvert fald forsøger at prøve at leve hæderligt, eller prøve at leve oprigtigt eller åndeligt. Og det er det, som David han har gjort sig nogle tanker i den her salme, og det er næsten mere, formen er næsten mere som ordsprog, end, altså som en form for visdomslitteratur, end det er en lovprisning. Så det er i hvert fald en kommentar, jeg læste på det, mente, at det var, når David han var blevet en lidt ældre mand, og han kigger tilbage på sit liv, og også vil prøve at sige nogle ting, som er vigtige i forhold til de valg, som vi skal træffe. Så det er med den baggrund, at vi kan læse de her vers. Far ikke op over forbryderne, vær ikke misundelig på dem, der øver uret. For de visner hurtigt som græsset og tørrer ud som de grønne vækster. Stol på Herren og gør det gode, så kan du trygt bo i landet. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Lad din ret bryde frem som lyset, og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for Herren. Vend på ham. Far ikke op over den, der har lykken med sig, og får sine planer gennemført. Bliv ikke vred. Lad din harme fare. Far ikke op, det bringer kun ulykke. De forbryderne bliver udryddet, men de, der håber på Herren, får landet i arv og eje. Kun et øjeblik, så er det ude med den uretfærdige. Ser du efter, hvor han boede, er han der ikke mere. Men de sagtmodige skal få landet i arv og eje og glæde sig over stor lykke. Det kan være svært for os at acceptere andres succes, hvis de er kommet til den med rundsave på albuerne. Men det kan faktisk også være svært at acceptere andres succes, selvom de er kommet til den på helt hæderlig vis og helt ærlig vis. For nogle år tilbage, der spillede jeg fodbold med et par venner, som jeg havde læst med på religionsvidenskab. Og så var der så en anden fyr på vores fodboldhold, en rigtig, rigtig super flink fyr. Han var ligesom sådan en fætter højben type. Alt hvad han rørte ved, det lykkedes for ham. Han havde en andelslejlighed, solgte den lige på det rigtige tidspunkt til at købe en ejerlejlighed, inden de blev for dyre. Solgte den lige inden det crashede det hele og fik købt et hus. Og han fik taget en rigtig god uddannelse, fik et godt studiejob, mens han havde sin uddannelse. Fik job i ministeriet bagefter, blev ret hurtigt afdelingschef, kontorchef, skiftet til privatfirma. Bum, bum, bum. Det kørte bare sådan der hele tiden. Med en af mine kammerater snakkede vi om ham en gang, og så endte vi med at konkludere. Ja, og det værste er, at han er også bare sådan en fin fyr. Sød kone og to børn, og altså, vi kunne slet ikke finde noget, som vi ikke kunne lide ved ham. Og sådan er det lidt nogle gange, at uanset om folk er nogle bæster, eller om de egentlig er super sympatiske, så kan det være svært, når vi begynder at sammenligne os med andre, at glæde os over andres succes. Det er så snublende nærliggende for os at sammenligne os med hinanden. Og andres succes, det kan meget nemt blive en bitter pille for os at sluge. Vi synes, vores eget liv er gået helt i stå eller ned ad bark i sammenligning med andre. Men David, han advarer os her og siger til os, at vi skal ikke fare op. Vi skal ikke være misundelige. Men det kan godt være svært, fordi det ligger bare så dybt i os. Så David, han siger så, i stedet for det, så skal vi ret zoome ind, fokus ind på Gud. Det handler om mig og Gud. Det handler om dig og Gud. Det er ikke mig, andre og Gud, det handler om. Det er det forhold, der er vigtigt, og det er det, vi må zoome ind på. Men hvordan så skal vi så stoppe med den her sammenligning, fordi den ligger som sagt dybt i os. Og her må vi prøve at se på næste pointe i salme 37, vers 7, de to første strofer der står. Vær stille over for Herren. Vent på ham. Så frem for at blive i den her vrede mod Gud over egen ulykke og andres lykke, bliver der vist en anden vej. Vi bliver bedt om at være stille. Og det her, det er ikke bare sådan en i al almindelighed stille, hvor vi går ind og er stille for os selv, eller sådan en find din indre ro stille, stress af stille, coaching stille, eller andre stille, 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 som vi hører alle mulige steder. Det her, det er at være stille sammen med Gud, være stille over for Gud, som der står i salmen. At vi stiller os over for Gud og er stille. Der er virkelig meget rift om vores tid og om vores opmærksomhed. Og vores iPad derhjemme, det har ikke gjort det bedre. Jeg skal altid lige ind og tjekke sportsresultater. Starter Christian Eriksen nu inden for Tottenham? Har Bentner scoret for Arsenal? Og jeg kan tage mig selv i og hele tiden og skal lige tjekke og lige trække over koden og lige tjekke. Og hele tiden er der alle mulige ting, som vi gerne vil følge med i og være med på. Skrive til den, svare den. Så det kan gå meget hurtigt med vores tid, og der er meget rift om vores tid. På arbejde en gang imellem, der sidder jeg og tager telefonen, hvis vores pikuline går tidligt en dag eller et eller andet. Der er så mange sælgere, der ringer, og de vil det ene, og det andet, og det tredje. Og der er analyseinstitutter, der spørger til alverdens ting og sager. Der er meget rift om vores tid, selvfølgelig også om vores penge, men også om vores tid. Og jeg tror, at det var derfor, at Jesus, han blev så vred, da han så alle de her sælgere, der stod på tempelforpladsen foran templet i Jerusalem. Templet, det var det sted, hvor jøderne, de søgte hen til, op til, når de skulle søge Gud, når de skulle være alene med Gud, når de skulle have soning for deres synder og få renset deres liv, så de kunne starte på en frisk. Og når det sted blev til et handelssted, så var det tid til at få ryddet op. Jesus, han ønsker også at rydde op i vores liv, så vi kan få tid til at være sammen med Gud. Og hvis det her prikker noget i mig og i dig, så er det nu, at vi skal tage en beslutning om at få ryddet op. En omprioritering på det her område, det vil få en kæmpe betydning og en kæmpe indflydelse i vores liv. Fordi vi nu pludselig åbner op over for, hvad Gud har at sige til os. Og hvad er det så, at Gud han gerne vil sige til os? Vi indstillede os på at være stille over for Gud og vente på, at han taler til os. Og vi står jo i et skelsættende valg, så vi har brug for et svar. Og det kan godt være rigtig svært at vente. Der kan måske endda være en tidsfrist. Det er nu, at Gud han begynder at udfordre os. Lad os se på vers 5 i salme 37. Der står: overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Gud giver os et løfte i det her vers. Han siger, at hvis vi overgiver vores vej til ham, vores valg til ham, så vil han gribe ind. Han siger, at vi kan stole på ham. Tror vi på det? Tror jeg på det? Tror du på det? Det er jo sådan med tro, at hvis ikke der følger en handling med, så er troen tom. Det betyder, at hvis vi siger, ja, jeg tror, at Gud griber ind, men alligevel handler, som jeg selv vil, så er vores tro uden betydning. Men troen er den, at jeg opgiver at handle selv og overgiver styringen til Gud. Skræmmende, foruroligende, usikkert, sådan kan det føles. Men han vil gribe ind. Det har han lovet, og det er dejligt at erfare det. Men hvis vi stadig holder fast i vores egen måde at tage beslutninger på, egenrådigt uden at spørge Gud til råds, desperat uden at have tid til at vente på Gud, eller kynisk uden overhovedet at have noget med Gud at gøre, så kan Gud ikke komme til at vise os sin storhed. Som base for alt det her, så er det utrolig vigtigt at slå fast, at Gud han elsker os. Han vil det allerbedste for os. Han har øje for alle detaljer i vores liv, og han ved, hvad et valg vil, hvilken betydning et bestemt valg vil få for os. Han ønsker, at vi skal lykkes i vores liv, og derfor ønsker han at råde os, når vi skal træffe beslutninger. Så hvis du står midt i nogle vigtige beslutninger i dit liv, så vil jeg indtrængende opfordre dig til at overgive dem til Gud og vente på ham i tro. Så vil du erfare, at Gud han griber ind. Så her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøver at vende fokus en gang, fordi vi tænker altid sådan, at det er os, der skal vente på Guds svar, og at Gud han altid er sen til at svare. Men der er måske også nogle gange, at Gud han har ventet på os, og han synes, at vi er sen til at komme til ham. Så ved at søge Gud til råds i vores skelsættende valg, så får vi ikke bare en fantastisk hjælp i den konkrete situation. Gud ønsker også at bruge de her situationer til at vise os noget større, et større perspektiv, som ligger ud over vores konkrete situation og vores konkrete valg. Vi er typisk kommet til Gud med en tro og for en forventning om et bestemt svar i en eller anden given situation. Men jeg tror, at Gud ønsker at bruge nogle af de her valgsituationer til også at dele sit hjerte med os. Jørgen, du må have mig undskyld, men jeg har sat et andet vers ind her til sidst, end det, jeg har givet dig på PowerPointen, så jeg læser det bare op her fra mit manuskript. Det blev simpelthen for mit første udkast, det blev for kompliceret. Så når jeg har valgt lidt mere enkelt, det er vi nok glade for alle sammen, tror jeg. lad os se på en del af bjergprædikenen fra Matteus 6, der siger Jesus sådan her i Matteus 6, 31-33, det er nogle vers, I sikkert har hørt før, der står, Jesus siger, I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Jesus siger her, at alle de skelsættende valg, vi står overfor, dem har Gud fuldstændig styr på. Han ved på forhånd, hvad vi trænger til, og han ved på forhånd, hvad der er bedst for os. Derfor kan vi hvile fuldstændig trygge, fordi Gud han er mægtig, og samtidig han har kærlighed til mig. Men det, som Jesus er optaget af i de her vers, det er Guds rige. Og han er optaget af, at vi også skal blive optaget og være optaget af Guds rige. Den egenrådige, han stod med sit eget rige i sin egen hånd. Og det Jesus, han beder os om nu, det er, at vi i stedet for rækker vores hænder ud efter Guds rige. At vi bliver optaget af Guds rige, lever for Guds rige og længes efter Guds rige. Vores eget rige, vores egen verden, vores eget liv stopper jo på et tidspunkt. Guds rige er evig, urokkelig. Den ligger ud over alt, og derfor så ønsker Jesus, at vi skal være en del af det rige. Og det betyder ikke, at han ikke ønsker at hjælpe os i vores konkrete situationer, men han ønsker også at lægge noget mere oveni. At vælge Guds rige vil for alvor være et skelsættende valg for os i dag. Og derfor så vil jeg spørge, om du vil tage det valg, at vælge at være optaget af Guds rige, som det første i dit liv. Her til sidst så vil jeg sige, at der er håb for dig, og der er håb for mig i dag. Der er håb for, at vi kan træffe gode og rigtige beslutninger i vores liv. Det starter med et opgør med vores egen måde at træffe beslutninger på. At vi fralægger os sammenligningen med andre mennesker, og i stedet for zoomer ind på mig og Gud. Det er det, det handler om. At være stille over for vores skaber, og afvente, at han taler til os, og han leder os. Og så vil jeg ønske, at vi må komme herfra i dag med styrket tro. Tro på, at Gud han ikke vil svigte os. En tro på, at han vil gribe ind i vores skelsættende valg. Og så vil vi også erfare, at det er godt at vente på Gud. Igennem hele den her proces, så oplever vi desuden, at Gud allerede har ventet på os i lang tid. Han har ventet på at kunne dele sit rige med os, når vi blev stille over for ham. Må Gud velsigne dig rigeligt. Amen.